am y cyfle troi droi at air Dyw. Does gen i ddim PowerPoint heddiw. Ond rwy'n gen i un peth o fod ffwrdd trwy'r rhyswysa dod adre bore yma. Yn edrych adre ddoe a para, wrth feddwl bore yma nes i just anghofio'n llwyr am y PowerPoint. Ond mae'n beiblau gynnon ni, ac os ydych beiblau gynnon chi, allwch chi droi at Effesiaid y drydedd bennod. Byddai'n meddwl yn arbennig am adnod 18. Os ydych Beibl yn Saesneg yna canol adnod 17, ymlaen i adnod 19, mi fyddwn ni'n edrych ar y ddwy adnod yna mewn gwirionedd. Boed i chi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint beth yw lled a hyd a gichter a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod yw chlaw gwybodaeth. Mae'n debyg bod y rhai ohono ni oedd yn tyfu fyny yn y 60er ganrif ddwytha yn gallu deud, wel, anthem fawr y ddegawd honno oedd cariad. Oedd y caneuon yn llawn o sôn am gariad. What the world needs now is love, sweet love. Love is all you need. Ac oedd o yn y caneuon i gyd, oedd sôn am gariad rhydd yn dweud free love. Ac os oedd hyn yn mynegu rhywbeth arbennig yn y 60au, eto mae o yn mynegu rhyw hireth yng nghalon pob un o bob oes. Mae yna hireth yn ond y gyd am gael yn caru gan rywun yn does. Wrth gwrs, gwendid anthem y 60au oedd bod wedi creu rhywbeth arwynebol iawn o gariad. Er yr holl sôn am gariad, fe drwyd cariad yn rhywbeth oedd yn canolbwyntio arna fi. Hytrach na yr un dwi'n ei charu, pwy sy'n engharu fi oedd y peth mawr. Roedd o'n aml yn troi o amgylch y teimladau yn fwy na'r ewyllus. Ond wrth gwrs mae cariad yn hen syniad, nid hippies y 60au nath i ddarganfod o. Ddim mwy na beidd rhamantaidd 4 ganrif ar 15 na hyd yn oed Dafydd ap Gwilym. Mae'n mynd nôl a dydy nôl cyn bod y byd i Dduw ei hun. Ac oedd Paul, wrth gwrs, Paul yn cael ei gyhyddo bob math o bethau, bod o'n rhywun caled, bod o'n rhywun cas ac yn y blaen ac eto. Paul i hynna'n lwyddodd i ysgrifennu'r benod fawr hon o'n Cynta Corinthiaid 1 a 3. Da ni'n gweld rhai o'r adnodau ar y wal fanau ynglyn a chariad. Ac yn y weddi fama dros Grisnogion Ephesus, mae Paul yn gwneud cariad yn rhywbeth cwbl ganolog yn yr hyn mae'n ofyn i'r arglwydd i roi i'r bobl yma. Mae am iddyn nhw fod yn bobl sydd yn gwybod i bod nhw wedi cael eu caru, ac am iddyn nhw fod yn bobl sydd yn caru yn angerddol. Mae mae'n arwydd y cael yn dweud pan ydych chi'n meddwl am y llythyr arall ysgrifennwyd at yr Effesiaid. Yn llyfr datgyddiad yr ail bennod, da ni'n cael yr arglwydd Iesu Grist yn danfon neges at eglwys Ephesus. A be ydy'r cyhyddiad y pryd hwnnw? Y mae gennyf hyn yn derbyn i ti roi heibio dy gariad cynnar, nid y gariad cyntaf. Felly nid peth yw gymryd ganiataol ydy cariad. Rhaid i annog, rhaid gweddio amdano fo. Felly gadewch i ni weld be mae'r apostol Paul yn ei ddeud fan yma yn ei weddi. A'r peth cyntaf mae'n deud ydy mae cariad ydy gwreiddyn a sylfaen bywyd y Cristian. Mae'n dechrau trwy ddeud beth sydd yn wir amdanyn nhw. A mae'n defnyddio dau syniad i gysio cyfleu sut mae cariad ar waith yn ei bywydau nhw ac yn ein bywydau ni. Alla bod i werth nodi yma yn y groeg, Mae'n amlwg mae rhywbeth sydd yn digwydd i'r Cristion ydy hwn. Mae amseriad y berfau yn y groeg yn oddefol. Yn llythrenol gallwn ni ddweud fod Paul yn sgrifennu, chi sydd wedi cael eich gwreiddio mewn cariad, a chi sydd wedi cael eich adeiladu ar sylfaen cariad. Ond gadwch chi ni edrych yn frysiog ar y ddau syniad am gwreiddyn. Gwreiddyn yn bywyd ni ydy cariad. Da ni gyd yn deall rhywbeth am hwn. Mae blodyn sydd wedi cael ei dorri a'i roi mewn llestr yn edrych yn hyfryd am ychydig ddyddiau. Ond cyn bo hir mae'n gwywo. I rhywbeth fyw mae o angen gwreiddiau. Gwreiddiau yn syddo i lawr i'r pryd, i dynnu fyny dŵr ac i dynnu fyny'r nodd. Pan oedden ni'n gwerthu tu mam yn Aberystwyth, mi nath yn chwaer i gymryd cuttings o rai planhigion yna. Ond wrth gwrs, oedd hi ddim jyst yn cadw'r cuttings a dweud, o, mae gennau rhywbeth o'r ardd yn Bryn Derry yn Aberystwyth. Na, dyma'n gosod nhw mewn potiau bach o bryd ar ôl yn gynta roed ar waelod y brigyn fel petai oedd wedi rhoi drwting powder ar y coesyn a'i rhoi o fel bod yn tyfu gwreiddiau. A'r gwreiddiau yn mynd lawr i'r pridd fel bod y planhigion yn byw ac oedden nhw'n gallu cael eu trawsblannu i ardd yn chwaed yn Llundain ac i'n gardd ni ym Mangor lle oedden nhw'n gallu tyfu. Mae y gwaredwr ei hunan ydy yn adrodd dameg, a mae tair o'r pedair efengil yn nodi y ddameg yma am yr had yn cael ei hau. A mae yna beth had yn disgyn ar dir creigiog. A mae'n dechrau egino, a mae'n dechrau tyfu. Ond does dim gwreiddyn yna. Ac am nad oedd iddo wreiddyn fe wywodd pan gododd yr hael fe llosgwyd. Ac am nad oedd iddo wreiddyn fe wywodd. A dyma'r hai mae Iesu wedi clywed yr efengel ei groesawu'n llawen, ond nid oes ganddynt wreiddyn yn ddyt eu hunain. A thros dro mae'n tympara. Mae'r Cristion yn un sydd wedi clywed y newyddion da am Iesu Grist yn marw dros y far groes er mwyn dwy'n ymaith i holl bechodau. A mod i ymateb mewn ffydd ac yna mae'r ffydd honno wedi suddo yn ddofn i'w galon. Mae wedi magu gwreiddiau. Nid ydyn ni'n gwybod pa mor anodd ydy tynnu coeden pan mae, neu planhigyn, pan mae'r gwreiddiau wedi mynd yn ddofn. Mi fedrwch chi dorri coed i lawr. Ond wedyn mae codi'r gwreiddiau yn beth mor anodd. Ac yn aml ar ôl chi dorri'r coeden, mae'n dechrau ail-dyfu achos bod y gwreiddiau yn dal yna. Mae dant y llew. Dych chi'n gallu tynnu dant y llew o'r ardd, ond mae gwreiddiau dant y llew yn mynd yn ddofn. Ac os ydych chi jyst gadael tamed bach o'r gwreiddiau yn ar ôl, wel flwyddyn nesaf mae'r dant y llew yn dod unwaith eto. Pa afel sy'n gan efengel Iesu Grist arnoch chi? Ydych chi wedi suddo gwreiddiau yn ddofn i gariad y Crist ath i gael faria er eich mwyn chi? Mae cael yn gwreiddio yng nghariad Crist a'r gwreiddio yna wedi suddo a gafel yn beth mor bwysig. A wedyn mae Paul yn defnyddio darn arall yn ydy sylfaen. Dyma chi'r ail drosiad mae'n ei ddefnyddio. A mae'r gair yn gallu golygu o leia dau beth. Yn gyntaf, mae'n gallu golygu ymsefydlu. Mae'r gair Saesneg established yn air gallen ni i ddefnyddio. A mae hwn eto mynd â ni i fyd garddion, dydy. Pan mae planhigyn wedi gwreiddio'n iawn, gallwn ni ddeud i fod o wedi ymsefydlu yn ei le newydd. Gallu cael ei ymsefydlu, mae wedi ymsefydlu, established, mae wedi setlo yna, a mae'n byw yna, mae'n aros yna. Ar un adeg dim ond wywer o'r coch oedd i'w cael yn y wlad yma, ond mae'r wywer lwyd yn cael dod mewn, ac ar y dechrau, wel, dda ddim yn siŵr sut fydden nhw, ond mewn dipyn, Oedd y wywer lwyd wedi gwneud y wlad yma'n gartre, established, ac aros yna. Ddoe, ces i fynd i weld y tu, lle gefes i magu. Mae perchnogion wedi perchnogion newydd ar y tu. Maen nhw wedi newid y tu'n rhyfeddol. Maen nhw wedi bwrw welydd i lawr, wedi agor y llawr gwylod i fyny a symud drysau, agor ffenestri newydd, ymestyn un stafell allan. Mae'r tu'n edrych yn wych. Ond nid fy nhy i ydy o. Nid y cartre lle ges i fy magu ar un olwg ydy o. Dwi wedi fy niwreiddio o'r fan honno. Bellach dwi'n byw ym Mangor ers mwy amser nag unrhyw le arall. A dwi wedi ymsefydlu ym Mangor. Dyn ni'n ymsefydlu yng nghariad yr Arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n gwneud yn cartre yng nghariad yr Arglwydd Iesu Grist. A felly mae Crisnogion Ephesus i ddefnyddio'r hyn oedd Paul wedi bod yn sôn amdano fo, oedd yn ddieithried i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniad i'r cyfamodau a'i haddewyd, heb obaith a heb ddiw yn y byd. Bellach maen nhw wedi trawsblannu ac wedi ymsefydlu yn gyd dinasyddion a'r saint, trwy gariad Iesu Grist. Wrth gwrs, ystyr arall, y gair y sylfaen ydy ystyr pensaerniol. Mae'r sylfaen wedi'i osod. Mae pob tu'n mynd i sefyll yn gadar. Os oes ganddo fo sylfaen, gadar. Wrth i rai sydd wedi prynu tu mam, wrth iddyn nhw westio'n allan, dyma nhw yn palu i lawr yn ddwfn. O'n i'n clywed oedd bod nhw wedi symud 30 tunnell o rwbel er mwyn cyrraedd lawr at y graig. Fel bod sylfaen yr estyniad newydd yn gadar. A mae'n ath Iesu yn dod adrodd dameg y tu ar y tywod a'r tu ar y graig. Sylfaen yn bywyd Crisnogol ydy nid yr hyn dyn ni wedi wneud na'r hyn dyn ni'n lwyddo i gyflawni. Ond y ffaith rhyfeddol hon fod Duw wedi'n caru ni. A rywsut wedi gweld ffordd o'n gwaredu ni trwy ddanfon ei fab i'r byd. I gymryd y maith yn holl aflendid, i dynnu y maith yn pechodau. Trwy farw ar y groes drosto ni, dalu'r pris na fedra ni byth i dalu. Am yn holl thrygion ni. Ydy hyn yn wir amdano ni sydd yma bore yma? Ydy hyn yn wir amdano chi? Ydy hyn yn wir amdano i bod ni yn pwyso ar y sylfaen yma, mae dyma'r graig sydd o dan yn traed, bod ni wedi gwreiddio'n hunain yng nghariad yr Arglwydd Iesu Grist. Dyna'r peth cyntaf mae Paul yn neud. Mae'n deud, dyma sydd yn wir amdano chi sydd yn Grisnogion. Chi sydd wedi'ch gwreiddio ac wedi'ch sylfaenu yng nghariad ac ar gariad yr Arglwydd Iesu Grist. Ond, os di Paul yn dweud mae cariad ydi gwreiddyn a sylfaen bywyd y Cristion, mae'n mynd ymlaen i ddweud mae cariad sy'n cynnal ac yn wir yn peri tyfiant y mywyd y Cristion. Dyn ni'n mynd i dyfu fel Cristnogion wrth i ni ddeall a gwerthfawrogi a bwydo mwy ar gariad yr Arglwydd Iesu Grist. Mae'n gweddio, ydych chi'n gweld, ar iddyn nhw gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint, beth yw lled a hyd a gichter a dyfnder cariad Crist. A meddyliwch be'n union mae'n ddeud fan yma. Mae'r ddiwedd adnod 19 mae'n deud, felly dygyr chi i gyflawnder, hyd at holl gyflawnder Duw. Dyma sut ydych chi'n dod yn Grisnogion aeddfed. Dyma sut ydych chi'n dod yn Grisnogion cyflawn. Wrth i chi am gyffred, beth i hyd a lled ac uchder a dyfnder cariad Crist. Nid Paul wrth ysgrifennu at y Corinthiad yn dweud, yr ydym ni gyd heb orchydd ar ein wyneb yn edrych fel mae'n drych ar ogoniant yr arglwydd. A mae rhywbeth yn digwydd wrth i ni edrych ar ogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Dyna ni'n cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn. A rhaid i fod yn ofalus, nid jyst dysgu syniadau am Grist a'i gariad ydy hyn. A Paul yn llythrenol yn deud yn adnod 18 i fod yn gweddio ar iddyn nhw gael nerth i amgyffred cariad Crist. Cael nerth i amgyffred cariad Crist. Mi ddown ni ato nhw mewn munud bach. Garewch i ni weld yn gyntaf sut mae Paul yn sôn am y cariad yma. Beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. A rai esbonwyr yn awgrymu na ddylen ni ddim fod yn rhy llythrenol wrth edrych ar y disgrifiad hwn. Mae Paul yn defnyddio hyperbole, mae'n defnyddio geiriau eithafol i ddweud pa mor fawr ydy cariad Crist. A geto dwi'n credu bod na le i ni fedru gweld awgrymiadau yn y pethau yma. Oedd y tadau cynnar yn meddwl am y groes, dyfnder bod y groes wedi gwreiddio yn deiar ni, uchder bod ni'n cyrraedd fyny at y nefoedd, lled bod breichiau Crist ar led i dderbyn pawb. Ond gadwch i ni feddwl, lled. Lled. Mae cariad Crist wedi gwneud llydan i gynnwys rhai o bob math. Y cenhedloedd ynghyd ar ei ddewon. Dyma un o themau mawr y llythyr hwn. Mi oedd Paul yn deud, o'n i arfer meddwl am y peth yn gyfyng, o'n i'n meddwl am y peth fel cariad yw, fel rhywbeth ar gyfer yr iddewon, ond na, mae o'n llydan. Mae'n llydan. Y galluog ar anabl, y doeth ar anoeth, y dawnus ar ai heb ddoniau. Roedd Paul di sylweddoli, waw, dwi wedi gweld pob math o bobl yn dod mewn. Breintiau'r iachawdwriaeth yn cael ei estyn i geidwad carchar yn Philippi. I'w ragedd boneddigau Thessalonica. Rhai o athronwyr a thenodd fel Dionysus yr Areopagiad. Onesimus y ceithwas a'r lleidr oedd wedi rhedeg oddi wrth dianc oddi wrth Philemon. Oedd o'n destun rhyfeddod a llywenydd. A chalon yr apostol yn ehangu wrth oedd efo sylweddoli. Waw, mae Crist i caru rhain. Ac wrth iddo fo i caru nhw, oedd Paul i hynna'n teimlo cariad tuag atyn nhw. Ac oedd ei galon yn gael ei ehangu. Hyd. Roedd cariad Crist yn estyn yn ôl i dragwyddoldeb yn doedd. Reit nôl yn y bennod gyntaf, be oedd un o'r pethau cynnar ddaru ni edrych arno wrth i ni fynd trwy'r llythyr yma. Cyn seilio'r byd. Fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctad ac yn ddifau i Gerefron mewn cariad. Cariad Crist nestyn yn ôl fan cyn yn bod ni. Oedd oeddi yn caru ni ac oedd oeddi wedi penderfynu bod o am yn gwaredu ni oedd hi wrth y drwg. A mae cariad Crist nestyn ymlaen i dragwyddoldeb. A chwythau, meddai Paul eto yn y bennod gyntaf, wedi chi glywed gair y gwirionedd efengil i'ch echydwriaeth, ac wedi chi gredu ynddo, gosodwyd arnoch yng Nghrist sel yr ysbryd glân rhwng wedi addo. Yr ysbryd hwn yw'r ernes o'n hetifeddiaeth, nes i'n prynu'n rhydd i'w meddiannu'n llawn er clod i ogoniant Duw. A ddo'n caru ni cyn yn bod ni, nath o ddod â ni gredeg, felly roi'r ysbryd yn calon â ni fel bod ni'n gallu credu a galw Duw yn abadad. A mae hyn yn down payment, mae'n ernes o beth sydd yn mynd i ddod yn rhagweddoldeb pan fyddwn ni'n cael meddiannu neu tifeddiaeth yn llawn. Hyd cariad Crist. Dyfnder. Mae yna ddyfnder o bechod yn o'ch chi ac yn ddai. O, da ni Da ni'n mynd dallt mor o ddofn mae'n gwrthryfel ni'n erbyn Dyw yn mynd. Ond mae cariad Crist yn treiddio yn ddigon dofn i ddelio hyd yn oed â'n pechod ni. Y pechod mwyaf hyll yn y gweithaf o bobl. Mae cariad Crist yn treiddio mor ddofn. Oedd meddyliwch am y pris a dalodd drosto ni. Meddyliwch fel y cymerodd o agwedd gwas a dod ar wedd dynion. Ac o'i gael ar ddill fel dyn, fe ddaros dyngodd ei hun. Yn yfedd hyd angau. Angau ar groes. A'r tywyllwch yna nath o wynebu pan nath i dad o. Pan nath i dad o droi cefn arno fo am i fod o'n gwisgo yn drygionyn i gyd. Dyma gariad fel y moroedd, tostyd eithaf fel y llu, tywysog bywyd pur yn marw. Marw i brynu'n bywyd ni. O'r dyfnder. Ac uchder. Digon i'n dwy'n i fyny i'r nefoedd i hun. Yng Nghrist Iesu, meddwl fo'n yr ail benod, fe'n cyfododd gydag ef, yn gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd. A da ni eisoes o ran y statws yn eistedd efo Crist yn y nefolion leoedd. A ryw ddydd, da ni'n mynd i gael ein cymeryd i fod gyda Crist yn rhagwyddoldeb ac am dragwyddoldeb. O, mae yna fwy nag y gallwn i feddwl amdano fo fan yma, i fedru myfyrio arno. Ond sylwch, nid syniadau, nid jyst gwirioneddau sydd yma. A myfyrio ar hwn yn waith yn y newid ni. Cos mae'n mynd ymlaen i ddweud, a gwybod am y cariad hwn, er ei fod yw chlaw gwybodaeth. A mae'r gwybod yn awgrymu profiad, profi cariad. Ac felly dygyr chi i gyflawnder, hyd at holl gyflawnder y Dyw. Ond un peth ydy gwybod bod yn rhieni'n yn caru ni. Peth arall ydy meddwl sut maen nhw wedi'n caru ni, sut maen nhw wedi gofalu amdano ni, wedi abersu ar yn mwy ni, wedi ceisio'r gorau ar yn cyfer ni. O, pan ych chi'n meddwl yn ôl a cofio, fel oedden nhw yn gofalu amdano ni, neu chi rieni, fel ydych chi'n gofalu am eich plant, a dyn nhw'n sylweddoli, gymaint ydych chi'n gofalu amdano nhw, a wedyn, gymaint mwy, mae Crist wedi'n caru ni, wedi gwylio ni a gofalu amdano ni. Esonies i'n gynt, bod Paul yn llythrenol yn gweddio ar iddyn nhw gael nerth i amffred lled hyd uchder a dyfnder cariad Crist. A mae angen nerth arno ni i wynebu hyn, rydych chi'n gweld. Mae yna hanes am Dwight L. Moody. Y dyn yna oedd wedi cael ei ddefnyddio gan y Dduw i gyhoedd yr efengyl fel bod cannoedd yn dod, miloedd yn dod i gredyn yr arglwydd. A Moody a Sankey rhyngddyn nhw, Sankey efo llais arbennig a bo a Moody'n ysgrifennu ymynau a caneuon a'r caneuon yna'n cael eu cymeryd i fewn i fywyd yr eglwys. Ac un diwrnod oedd Dwight L. Moody'n cerdded ar hyd stryd brysur yng nghanol Efrog Newydd. Ac oedd wedi bod meddwl ac ymyfyrio ar gariad yw a dyma yn cael y fath brofiad o Dduw yn ei garu fo. Fe bod o wedi gorfod gofyn i Dduw, please neud i atal dy law. Fedra i ddim cymryd i mwy. Oedd o'n teimlo, sef o'n gweld mwy neu profi mwy o gariad Dduw, fe sef o'n jyst yn ddisgyn y ddarnau byddai feddwl o'n chwalu'n chwilfryw. Achos bod y peth wedi dod mor real iddo fo. Mor anhygoel o real. A dyna mae Paul eisiau i bobl Ephesus brofi. Dyna beth ddylen ni gyd fod eisiau i brofi. Mae Thomas Charles, y bala wedi sgrifennu, nath o'n sgrifennu lot o mynau, ond mae'r mynau wedi sgrifennu, o, maen nhw'n arbennig. A mae un ohonyn nhw, dyma sut mae'n sgrifennu, fy natur egwan sydd yn soddi. Ond falle bod chi'n mynd gyfarwydd ar gair soddi. Fy natur egwan sydd yn crymblo, mae jyst fel sef o'n... disgyn y ddarnau. Fy natur egwan sydd yn soddi wrth deimlo prawf wrth ddwyfol heth. Ac yn boddi gan ryfeddod wrth edrych chydig ar dywedd. O jyst gweld chydig cael rhyw glimps bach, cael rhyw gipolwg ar arglwydd a'i gariad. Oedd o'n boddi yn y cyfan. O, am gorff. A hwnnw'n rymus i oddef pwys gogoniant Duw ac i'w fol i beth heb dewi a chydag ef dragwyddol fyw. Dyna hireth oedd yn ei gael. Cael corff cri i dderbyn mwy, i weld mwy, i allu amgyffred mwy. Dyma rhywbeth i'n gyrru ni, i feddwl. I ddwyn i gof y cyfan mae Duw wedi'i wneud a'r cyfan mae Duw yn ei wneud a'r cyfan mae Duw'n mynd i'i wneud trwy Iesu Grist yn o'n i. Gweddio ar yng ngliniau ac i addoli. Ac i addoli. O addoli. O waelod calon. Wrth ni sylweddoli. Da ni wedi cael yn caru. Da ni wedi cael yn caru. Wrth gofio i'r ryddfannau yn yr ardd a'i chwys fel defnynnau o waed, a redig ar gefn oedd mor hardd, a'i daro a chleddyf ei dad, a'i arwain i galfa'r i fryn a'i hoelio ar groesbren o'i fodd, pa dafod all dewi am hyn, pa galon mor galed na thodd. Dech eisiau gweddio os nes nesaf yma. Gweddiwch hyn dros yn gilydd. Gadwch chi'n i weddio hyn dros yn gilydd. Boed i ni sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen yn bywyd gael yn galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint. Na rhywbeth sydd yn digwydd efo'n gilydd yn dydyn. Ar pen yn hynna'n dio ddim mor feddwl. Efo'n gilydd mae'n anhygoel. Cael eich galluogi am gyffredin gyda'r holl saint beth yw'r lled a hyd a gychder a dyfnder cariad Crist a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod yw chlaw gwybodaeth. Gadwch chi'n ei weddio. What the world needs now is love, sweet love. Arglwydd yr wyt ti wedi arllwys dy gariad allan ar ein byd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae o yma ar yn cyfer ni. Di'r rhan fwyaf o'r byd ddim wedi weld o a ddim wedi deall. A dyna ni o arglwydd sydd wedi cael cipolwg ar dy gariad wedi deall yw chydig. Ond o, da ni angen deall mwy. Agor yn llygaid i weld, agor yn calonau i brofi. I brofi dy gariad i mewn modd ymarferol, mewn modd real o arglwydd. Mewn modd nes yn bod ni yn gorfod deud, dyna ddigon fedrwn ni'n cymryd i mwy. Ac o arglwydd yn Duw. Wrth ni brofi'r cariad, wrth i ti yn llenwi ni efo dy gariad, helpa ni wedyn i ddangos yr un cariad, tuag at yn gilydd a tuag at y byd. a bod i te gael clod, bod i'r arglwydd Iesu Grist gael gogoniant, bod i'r ysbryd glân gael rhwydd hynt yn Cymru gyfoes ni. A da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Mi gano ni emyn efo yn gilydd. Rhif 68 ydy'r emyn yn y llyfr emynau. O foroedd o ddoethineb oedd yn y diwdod mawr pan fi'n cyfrannu ei gariad i dlodion gwael y llawr. Ac yn yr ail bennill mae'n dweud, rhyw ddyfnder maith o gariad, lled, anherfynol hyd, a redodd megis diliw, dydd iwedd dros y byd. Yn ateb dyfnder eithaf trienu dynol ryw, can dyfnder eilw ar ddyfnder yn arfaith hen fynyw. 68. Foroedd o Dyw ein tad ac i gymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon hyd byth. Amen.